normalean txosmazkona gara joten dugu ba, jolasan inguruan hitz egiteko. Jolasa da euskan ari ezberdinetatik tira egin eta hausnarketa ezberdinak partekatzen ditu berarekin. Eta egoera berezionetan, itxialdi egoera hoetan, alarma egoera honetan, jolasak hartu dau presentzia bat. Eta honetaz nahi dugu hitz egitea txosmak egin txosma egunon?
Haupa, Lander, zer modu zabiltzate.
Ondo, ondo, bentsen. Egoera lau hitzen eta poliki-poliki ikasten gube bai. Txusma, zure gara jotzen dugu, ba, aipatu dut, bapatean aukera bat ikusten dugulako jolasa berdeskuritzeko. Ez da irola bizi desun zuke bai itxiera eta alarma egoera hau?
Bai, justo, pixkat, horretaz ahi nintzen atzo bertan nire prinsipioztako kideaekin, ez da? Nola, oain jolasa, kago, oin arte beti genbiltzan denboraz larri, ezta? Eta etxeko lanak, eskolaz kanpoko ekintzak, ezak izer, hauta jun beharra, tal. Oain momentu honetan etxean gaudenez, bai, ari gara helduok deskubritzen nola aurrek nola jolasten duten, ze gaitasuna duten de jolasteko. Eta aldi berean ikusten dugu aurrek nola erabiltzen duten jolasa pixkat ateratzeko egoera honetatik, ezta? Nola haientzat salbatzaile dan. Eta hortik ere, bueno, ikasgai handia dago, bai.
Zuek egunerokotasunean jolasari garrantzia handia emote jatzu plistiplasta egitasmoan eta horretan ibiltze zatez, heldu hon bai. Ba, begira zaintzen jolasan aurrean eta errespetatzen jolasa. Ez dakit plistiplastako begirada ekarri behar dugun etxeetara egun hauetan?
Ba, ez legoke gaizki, ez da. Bai, baina modu naturalean uste dut gertatzen nahi dela, ez da. Osea, jasotzen nahi era guraso askoren aldetik, haiek ere deskubritzen nahi diela guk askotan esaten ditugun gauzak, bai? Aipatuz, bakarrik aitu dia, nola sortu duten jolas hau, nola asmatu duten beste hau, beharrezkoa dute aurrek kanporateatzea, oxigenatzea, eguzkia hartzea, baina aldi berean, agian gu baino hobeto aidia bizitzen egoera honetan jolasari esker. Eta hori da guraso askok ere ikuste dutena, bai.
Heldu moduan, guraso moduan, baliatu beharko dugu jolasa, eta jolasari etxean espazio bat, denbora bat, tartea eskaini.
Bai, baina, beti esaten dugu helduok izen behar gabela jolasaren partaide, ezta, gehienez. Baina gida, jolasaren gida aurrena, aurren esku utzi behar dugu. Eta ordune benetan ohartzen gara haiek dituzten gaitasunetan eta haiek dituzten jolasteko hori, sormen horretaz, bai? Atzo bertan lehen aipatu dut ere itxaso nire lankidea sei urteko semea hurbildu zitzaiola esan ez, ama, egingo ditugu frogak eta egingo dugu jolasak eta kronometratu da, ginkana bat, bai? Ginkana hitza ezekin, baina berak bai jolas horren beharra eta ana dituzien, bueno, bidali zizkigun zenbat froga eta zenbat eta hainbat argazki frogena eta zan oso divertigarri ez da. Baina abia puntua izan zen aurraren interes hori, bai? Askotan eta orain ere gertatzen ari zaigu helduok sentitzen dugula barne urduritasun bat eta ai aurrak jarri bar ditut lanean edo jolasean edo egin ezazu goazen partxisa jolastea goazen bestea egitea eta aurrak horretan ez daude eroso, bai? Utzi beraiei utzi ere aspertzen, bai? Eta asperalditik sortzen dira jolas izugarri politak eta sormenezkoak eta gaitasunez betrikoak.
denbora bizitzeko modua agian ezberdina dauke aurreko ondikan kutsatzeke darelako, eta denboraren aprobetsamenduaren kontzeptu hori agian ondikan ez dauke gu bezain beste sartuta.
Zalantza joa, be. Bai.
Agian komenia gu ere kutsatzea beraien gandik.
Bai, ba hori artikulu horretan aipatzen duan bezala bada Afrikar proverbioa edo esaten duela guk Afrikarrek badugu denbora eta txuriek badizute erlojua, ezta? Eta beti erlojuaren menpe bizigea, bizi izan gea. Eta egun hauetak deskubritu dugu denbora, bai? Eta bueno, alde horretatik ere ba ikasgai oso importantea dago helduontzat, eta beste modu batez hartzea, bueno, dugun bizi modu ero hau, ezta? Alde batetik bestea korrika, ezin iritsi, etxera iritsi eta ezin gauzak egin eta beti arnaz estuka gabiltzala. Bueno, orain badugu garaia deskubritzeko badela beste denbora bizitzeko beste modu bat, bai? Ea ikasten dugun, hori da beste bigarren kontua, ezta?
Agian itxialdi hau badauzkan kontu txar guztietatik obatu beharrean, zerretik ez behiratu bai aukera moduan ikasteko gauzak, ez?
Bai, bereziki seme alabekin harremanak. Iltzen zait, horretan badugula aukera izugarria ikusteko eta ikasteko gure seme alabak nolakoak diren, ze gaitasunak dituzten, ze, bueno, benetan ze indartxu diren egoera batzu, gogor batzuen aurrean, ez da? Eta nola moldatzen ari dien, eta ze aprendizaia ematen ari dien, benetan, bai?
Oso ondo, Txusma, ba, eskertzen dut hausnarketa gurekin partekatzea. Segi hor lanean, eta ea egoera honen bueltan, ba, friskiplastan, ba, elkar ikusteko aukera dukogun.
Bai, nahi dezuten ean.
Ezkerrik asko, Txusma, bezarkada bat animo.
Bezarkada eta animo guztiei, entzule guztiei, hau pazuek.
Venga, aio.
Aio.